tompo, mbola ho ampitomboina amina ro mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ary ohatra lavitra noho izay mahazatra anie izany ho amin'ny fiainantsika ao anatin'izao fankalazantsika ny fandresen'i Jesosy Kristy dia izao andro Paska izao. Ny teny izay katsika afatra riavana dia izay efa hita rehefa nirahantsika rehetra namaky teo, izay ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faefatra amin'ny dimampolo ary ny tapany faefatra farany. Ny fahafatesana no resena ka levona. Ry havana malalo amin'ny tompo, Paoly apôstoly no nanoratra izao epistily izao, ilay apôstolyny gentilis kanefa koa apôstoly azo lazaina fa jiosy nanana ny maizy azy, ary izany indrindra no nentiny nanatanterahana ny asan'Andriamanitra ka nitara ny ambaindainy ny fanjakan'Andriamanitra nitatra ho amin'ny firenena gentilis ary tonga hatratỳ Madagasikara. Riavana malalo amin'ny tompo, ity teny izay nambaran'ny apôstoly Paoly soratany ho anatin'ny epistiliny itya dia efa nataony Isaia hira tany alohabe tany. Raha jerena ao anatin'ny atao hoe famantarana ny daty zay mety nanoratana sy nilazany Isaia izany a, dia efa tany amin'ny valonjato fitonjato taona talohan'i Kristy no nisehony izany teny sy resaka izay nambara momba nyity atao hoe ny fahafatesana no resena ka levona. Satria ny Isaia toko fahadimy amby roapolo ny andininy fahavalo no maneho zany hevitra zany a araka lefa nyvakiana tamintsika teo. Satria Isaia toko fahadimy amby roapolo no nyvakiana tamintsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy zany. Ao anatin'izany ry havana no raisin'ny apôstoly Paoly ary nentiny nilazana ny aminy hoe tena resiny izany fahafatisany zany ary levonany izany fahafatisany zany ary ny tompo no manjaka eo anivon'ny fiangonana sy ny fiainana ho avy rehetra tsy manam-pahataperina. Zavatra roa ry havana no afatra ampitaina amintsika ao anatin'izany teny izany. Voalohany a dia finoana azo antoka, finoana azo antoka, izay no voalohany. Ndene ho jerentsika le teny atao hoe noresena, ny teny hoe noresena izy io a ao amin'ny teny grika dia zao no hevitra finosiny hoe nongotana ary natelina, lany ary nohanina, potika ary narapaka ka tsy hisy intsony ary tsy nipotra intsony. Ireo zany le teny nilazana an'izay le hoe noresena izay. Raha entintsika amin'ny fiainana andavanandro ary mba handraisantsika azy mora dia izao, tahaka ny biby kely anankiray zay nateli ny biby lehibe noho izy, lay fahafatesana. Ny fahafatesana zany a dia toy ny biby kely nateli ny biby lehibe noho izy, ka dia vokatr' izay de tonga amin'ilay tenintsika hoe tratra ny telo moka ka dia any de tsy hita. Ary ny vokatr' izay zavatra anankiroa no hambara sy hita asehon'ny apôstoly Paoly ao anatin'izany filazany zany hoe voatelona ilay fahafatesana ka tsy afaka nipotra intsony izy ary voarapaka ka lefo tanteraka ny tanjany. Raha zany fahafatesana zany nefa zany a no eritreretina sy hojerena hoe tao anatin'ny fiainan'ny olombelona tetỳ ambany masoandro, zany hoe nanomboka hatrany amin'ny Adama sy Eva rehefa nandray zany fiainany fahalavony zany ka nidirany zany fahafatesana zany a, dia tsaroana tokoa fa zany fahafatesana zany a dia fahavalo goavana ary fahavalo zay azo lazaina fa hoe isan'ny mahery vaika zay tena natahorana tokoa ary mpanohitra an'Andriamanitra teo amin'ny fotoana rehetra. Satria io ny fitaovana nentin'ny satana zay namitahana ny olona sy nambabona ary nanjakana teo amin'ny fiainan'ny olona zay lavo ny ota. Nanomboka teo zany ny olombelona sy izay mananaina rehetra dia matahotra n'io fahavalogoavana io, resiny io atao hoe mpanohitra an'Andriamanitra izay mahery vaitso tokoa hatramin'izay. Fa manomboka eto amin'izay izany, rehefa aseho izany sary hoe biby kely na telin'ny biby lehibe noho izy hai ny fahafatesana teo anatrehan'ny asa-pamonjely izay nataon'i Kristy, dia izany mihitsy no tonga finoana teo amin'ny mpianatra. Jereo tsara fa misy tantara hitantsika fa Petera ny dia isan'ny mpianatra nafanafo e. Fa rehefa nisamborona Jesoa dia ambaran'ny soratra masony hoe nijery teny lavidavitra teny izy, izany hoe tsy ananatona akory mba hiresaka aminy hoe aoka resy ny sisa, fa nijery teny lavidavitra teny izy. Ny faharoa nisy vehivavy mihitsy aza ary vavikely ny filazan'ny tantara azy, ny teny manao ianao koa mpanaraka azy, dia nandaha mihitsy hoe tsy fantatro akory izy. No lavi ny mahampanaradia ny Kristy azy satria natahotra izy, ary tsy vitany hoe natahotra fa natahotra ny fahafatesana mihitsy, satria mety hiatra aminy koa ny fahafatesana zay mety manjoan' Jesoa ao anatiny zany zavatra mitrango zany. Adino sy tsy tsaroana la teniny Tompo ary amin'ny Jaona toko fahavalo ny andininy fahina amy telopolo hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jesoa efa nanambarany zany fa tena adino zany, tena tsy tsaroana zany. Io ambaran' Isaia io zay hitantsika ao anatin'io Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ao anaty fonteny kely dia eo amin'ny andininy fahavalo amin'izany Isaia toko fa dimy amby roapolo ny andininy fahavalo efa nolazaina ny hoe ny fahafatesana no resena kalevona fa mbola tsy tonga tao anatin'ny fosiny saina reo mpianatra reo zany, raha tsy efa nitsangana tamin'ny maty ny Tompo, nefa efa hira tefa tany amin'ny testamenta taloha zany no iraina no kaloina ary nambara. Fa angamba metimety mitovy amintsika amin'izao fotoana ihany a, inona moa ny antsika amin'izao fotoana izao? Ao anatin'io Isaia toko fa dimy amby roapolo ny Tompo a dia hoe anao fanasana lehibe ao amin'ny tendrombohitra dia ilana ny matavy sy isotro divay, dia mijanona eo le hoe divay, dia le misotro divay no mafalin' olo aika any amin'izany fanasana ataon'Andriamanitra zany aza misotro divay. Dia andao ntsika mba hisotro divay ko, dia misotro divay ao aoriana fitopavahana paska ohatran'izao. Fa avakio tsara le manaraka hoe divay ny otrikela efa voadio, 0% d'alcool ny dikan'izany, io le atao hoe vin cachère. Fa sao dia le mampikipikipy maso iny rehefa atelina, na le mamenamena maso rehefa avy eo, na le mampibadalela hoe nahoana mony tsitsikpy sy ny sisa sy fa 0% d'alcool zany, ary lasa fanafody matsara ny fandevonakanina zay le izy. Fa tsy tonga dia falifaly hoe dia misotro divay zany fa zay le fanasana ary fa vakio hatramin'ny farany fa divay voadio zany divay zany. Ary mety ho zany ko no nahazo an'reto olona reto, satria rehefa nyresaka an'izay ny Tompo, lay fahafatesana no resena kalevona adino tsy tsaroana, fangamba le nisotro divay sy nihinana matavy no tsaroana ao anatin'izany teniny Isaia zany. Diavana malala ao amin'ny Tompo, hitantsika tsara fa rehefa nitsangana tamin'ny maty ny Tompo, na io Petera sary tahotra io aza dia nijoro vavolombelona, ary naneo tamin'ny afatra sy ny teny hitantsika ny amin'ny asan'ny apôstôly any ny aminy hoe zany Jesosy izay nombona tamin'ny azo fijaliana maty nefa nitsangana tamin'ny maty zany no fototry ny toroteny ary fototry ny finoanny kristianina, ary zay no ambarany. Ny martiora nanomboka hatramin'izany maty martiora daholo ny apôstôly rehetra, araka ny voalaza sy hita any amin'ny tantara sy ny lovatsofina samihafa. Ary ny olona nanaradian'ny Tompo tamin'ny taonjato voalohany ny faraparana iny sy ny taonjato faharoa, eny ny taonjato manaraka samihafa rehetra hatreo amin'ny taonjato faefatra, dia maty martiora avokoa satria mafy ny fanenjena, na ninona ny maty martira, ny joro eny hatramin'ny fahafatesana aza. Ary zay mihitsy le ambarany zao nao amin'ny apokalipsy zay maharitra hatramin'ny farany, io no vonjena, ary zay maharesy izany no andray satroboninahitra, ary io fandresen' io dia le fandresen'i Kristy atolony ho an'ny mino azy ihany koa. Isika koa ry havana amin'ireny olana samihafa sedra itsika ireny, ny fahaseranana etseroa na ny fanitrana sy ny sisa, riny nge tena fisedranjavatra sarotra mahamartira koa ireny. Fa so de verintsika hoe lenjena ihany ny martira, fa reny zavatra mahazo antsika sereta antsika retraretra ireny mahamartira ihany koa ireny, satria misy tsy mazaka an'ireny ane dia lasa mandeha lalakafy. Inona re ty mahazo aty e? Aiza re? De any misy mitory teny mana hoe tsika ianay tsy mitory, tsy misy profo a. De tonga de lasa makany daholy. Ry havana malala amin'ny tompo, nisy mpanompon'Andriamanitra tato amin'ity fiangonana ity, lazaiko amintsika, fa nandeha tany amin'ny tory tsy misy profo, lasa ny tany daholy ny tany navany rehetrarehetra. Zay vao miverina hoe pastero, ahoana reny mba hataotsika? Zasy izy ony, fa lasa ny ralahy ny taninay mianakavy, efa taky ny avako ankehitriny ny vidiny taniny zay nalaiko namidiko tany. De natolotro tany fa nanantena azo tokoa, satria tsy mitory tsy misy porofo ry zalany efa fitotoana ny tany, fa tsisy nininina azoko mandrakiti ny androndroany. Verena ho aparibe famonjena, fa tsy fantatra ao ve zany anarany zany? Raha tonga ao anao amin'nylahady aho de miara-mivavaka tsika mianaka, tonga ny alahady tsy hitako ihany izy. Aizy mbola lasa tany amin'ny mitory tsy misy porofo. Fa ka hita indray zay tateoriana, vita ve le zavatra? Hatramin'izao aloha dia raha fotsy be verilona ka de miandry zay giadona ny pastera mahereza ho a fa tsy misy porofo a izany. Ry havana malala amin'ny tompo, zay ny ambara amintsika hoe matosika maharitra an'ireny zavatra rehetrarehetraeny de mbola mitoetra ho amin'ilay finoana ny fandresen'i Kristy. Ary zay fandresen'i Kristy zay ny andresentsika ny zavatra rehetra zay mety mitranga eo amin'ny fiainantsika. Eto ry havana miala tsy indrindra fa mpanetrehitena lehibe no hijoroko vavolombelona amintsika mpianakavin'ny finoana. Raha tonga ny fotoana tamin'ny heritaona lasa tahaka izao a, de niantso dokotera zay, de ho ny dokotera tamin'izay fotoana izay, dokotera Rola izy ny tonga tao, tena tsy mety ty pastera fa tsy maintsy ampidirina hôpitaly ramatoa. Tena ampidirina hôpitaly tokoa ramatoa, ary ambilansa ny nakazo tao. De lasa izy mianaka vehivavy nandeha, zay ro lahy lehilahy zany tao an-trano de nangasy azy ny fampijery fotsiny hoe inony ity. Zay mivady talohan'ny sarahanay andehanany de izy aho hoe tena votsika rineny lasa ramatoa. Afaka fotoana aritaorinan'izay tsy maintsy mandeha koa pastera, lasitsika rolahoa mantsy n'le zanako lahy de lasy zay nandeha. Tao anatin'izany fotoana izany a de zao ny zavatra hitako, za mbola tsy niditra hôpitaly hatramin'izay ny ainako, ary rehefa tsy niditra hôpitaly de tena faran'izay natahorako zany miditra hôpitaly zany, nefa tsy maintsy miditra. Rehefa niditra hôpitaly de zao ny zavatra nitranga, tsy haiko zay zavatra nisy fa toy nefa tsy teto tsony ny fiheverako ny tenako. De niteny an'le zanako aho manao hoe zao veridada, de tsy mamaly le zanako, tsy fantatro na reny na tsy reny le zavatra nytaniako, fa tsy namaly izy. Intelo ny teny a tsisy valiny fa entiny fotsiny satria izy mitondra mivoaka, de farany ah tsy niteny tsony. De taho anatin'izay ohatra nefa nahita zavatra hafahafy zay a, ary tia nylazaiko amintsika fa nitalao tamin'ny tompo a tamin'izay, nangataka ny mbola tsy andeha. De ny zavatra nisy tao anatin'izay a de zavatra fotsifotsy be no hitako a, de misy olona fantatro tao anatin'le izy a, miantsoantso mpivavaka atao parobe le hitako marobe ao anatin'le izy hoe aza mbola mandelo. De toy izay koa le vady aman-janako miteny ho anany hoe za mbola mandelo, Zany efa famitenirery ao anatiny hoe tena lasa, tena lasa, satria ohatra ny tontolo tsy fantatro tsony le tontolo hitako. De tao anatin'izay any nandre hira ohatra n'izao le hira hoe efa nao a Jesosy, hira ny fara andriamanjato. De le tonikira no tsaroko hoe tsy andry fitahiana miavaka vao anatika fisarana anao, fa olotsa tao anatiny izy tonga de niverina, de tonga de hitako anaty hôpitaly a no mieritrerika, de mifampijery ohatra zao zay mivady satria pasika ny andro. De hoe aty zany tsika riavana malala amin'ny tompo isaoran'Andriamanitra fa lasy zany ary ity pasika ity de pasika iombonana sy ny rahantsika. Ary nino a fa nivavaka nataon'ny fiangonana zany antsoantso hoe aza mbola mandeha, de tsy nandeha ity rangaha mijoro eto anatrehanareo ity, fa ti tsika mbola mijoro eto ihany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ny fifaliana kosa iombonantsika. Ny faharoa riavana, fanantenana mafiorina, fanantenana mafiorina. Raha miteny ny soratra masina hoe ny fahafatesana no resena kalevony, de fanantenana mafiorina ho amin'ny mpanaridian'ny tompo zany. Ary hitatsika ao anatiny zany a fa rehefa niseho tamin'ny raika ambin'ny folo lahy Jesosy ary ireo zay niaraka taminy dia nanonona ny fiadanana ary nanolotra ny fanahiny koa. De ny fanahy masiny zany, rehefa nandray an'izany ny mpianatra dia velona le fanantenana saika alevona, ny alalipaka le fanantenana efa saiky ny ongotra. Ary ny mpianatra de tsarovy tsara fa mpianatra efa saiky iverina andeha hanao ny raharaha andavanandro, ripetera efa saiky iverina andeha hanarato, angamba koa Matio efa saika hoe raha mbola tsy voongotra any amin'ny fanjakana ny anarako amin'ity mamory hetra ity de iverina kanjo. Tao anatin'izay no tonga ny tompo tafatoetra amin'ny mampanaradian'ny tompo avokoa no ny fanantenana velona teo amin'ireo mpianatra ireo. Ary eto ry havana de hita miariary fa raha mpanohitra resy ny fahafatesana de tsy misy afitsoka intsony izy, fa tsy nazaka ny heriny tsy toa zay nandevona azy ka nanao azy telo moka. Raha atao hoe favalo faran'izay goavana ny fahafatesana de foana sy lefy tanteraka ny heriny ary tsy misy atahorana azy tsony noho ny mahazanak'Andriamanitra any Jesosy zay tsy voatazo ny fasana ary indro nanolotra n'izany ndritra zany ho an'ny fiangonana. De zaho sy anao zany riavana malala ao amin'ny tompo, zava-dehibe tokony ho heritreretintsika izany ary hodinintsika fatratra, fa mbola toizako ihany zany atao hoe fijoroko vavolombelona fa voamaly any tomany gaga daholo ny vady enina ary ty lehilahy lehibe mitomany ity. Toy iaho hoe tena aleo aloha tsy maintsy amisavisa kely a ho alany zany. Rehefa mivoaka ny hôpitaly zay de faly daholo ny fianakaviana, de olo zoko lahy zay pastera ny manjakandriana manao hoe za rahalahy de tena nivavaka mafy ho anareo mihitsy, mba tena hoe hoeo daholo tsika mianadavisany na de nandalovany zany raharaha ratsy zany aza, nivavaka ho anareo a, indrindra ho anao rahalahy tena nivavaka ho anao a, toboka mafy ny foko sady feno fifaliana hoe nivavaka ho ako ty zokoko ty tany. Fa ity ny zavatra nampalahelo asaika tsy zakako izy milasa taorinan'izay, telo andro taorinany nila zany an'izay sy ny nampahirezany ah de izy milasa. Ary zay no natonga ny hoe saiky tsy afaka ny alaheloko satria lay zokoko ny vavaka mafoaka tafavoaka noho izy indray no milasa. Tsy fantatro zay tany ambonin'ny tany a satria samy rary jaune zay ro ary mitovy daty de naissance zay fa nitaona fotsiny tsy mitovy, samy 7 janvier zay rolahy, fa ny ray taloha roa taona de ny ray taoriana roa taona, fangambo zay ny famadika de hoe aloha le lehibe no alaina fa le zandry ny apetraka fa saiky tsy zakako ny alahelo tao anatin'izany fotoana zany hoe izy no lasa fa za tafapetraka diavana malala amin'ny tompo manana ny heviny io tompontsika io a ary rehefa avoaka no mpandresy tokoa anao de mandresy araka ny fandresena miezinezina ary izany no tsaroko ao anatin'izao paska iombonantsika zao rotony sika tsy nankalazan'izany tany an-trany tany tany amin'izay nisy antsika tsirairay avy tany fa idi kosy sika eto amin'ny tranon'andriamanitra akehitriny ary zany ry havana no ilazako anareo ampandrotsirotsiko anareo zany hoe tao anatiny zany rotony zany zany ny zavatra nitranga sy zavatra nisy raha teo amin'ny fiainako manokana zay joroko sy fampahirizantsika ny asy ianao ny anao koa mba nanahoana mety nandalo an'izany sika satria tena namely olona maro izany aretina valana aretina zany ary maro tamin'ireo ray aman-dreny sy zokontsika piraitapo amintsika avantsika no indro lasa nodimandry sika izao nefa nomen'andriamanitra tombonandro ary miaino an'izany afatry ny tompo zany hoe ny fahafatesana no resena kalevina ako tsarontsika ry havana fa na de lasa nodimandry ary reny avantsika ireny tadidio ny afatry ny tompo fa eo ampilatanany ny fanalahidy ny fiaina tsy hita sy ny fahafatesana fa ho anjarantsika kosa de tonga amin'ilay teny zay nambarany apôstôly paoly eto manao hoe fa isaorana ny andriamanitra zay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i jesosy kristy tompontsika fa io no nanantsika finoana azo antoka ary fanantenana mafiorina ho amin'ny fiainana manankizay ka andresentsika mandrakariva amin'ny zavatra rehetra sy hitraintsika ety ambany masoandro ho an'andriamanitra iriany ny voninahitra amen.